Kongurinn verur randur. Missvöxturinn førdi til at hesti í 1724 var ekki brei eftir í Paris og brei verð hann týdningarmesti maturinn hjá þeim flestu. Prísunir fór upp at brei kundi kosta heltina av en daglön hjá einum arbeidsmanni. Øyin gekk út yfir kong. Hann var illtongtur fyrir at hann og hóf hansara höfðu bústu gæmt einar rikku af kottinu og í konggæmslun svinum. Her að træði gingu leysa tugindi að kongurinn röndi að flutja á landunum. Ein dag í oktober gekk ein ágjörd manna mikva fyrir að mesta kvinnur til longu lægina út til Versailles. Hóast ois regn og tössutar vegir var lægi gott. Kvinnunar sungu og röptum að þær voru að við eftir breyja og að þær allá og sér að taka kongin við til París. Og það er næst. Kongæmslunar voru latnar upp og kongurinn sjálfur við parti af hófu sunnun var nøddur til að flýta inn í að negg minneslott og í París. Hann var vorin fengi tjá París byggvun. Slottu í Versailles var tömt og gjörst til en skjúla. Molningar kongs, teppi og innbygg var selt og fór heila Europa til þeir som kjeptu.